viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen, kanava on Radio Day, ja puheenaiheena tänään ei enempää eikä vähempää kuin pyhä maa, Israel. Eli maa, kansa ja lupaus sekä niiden välittämä siunaus, tai sen puute. Tervetuloa viikon debatin kyytiin, arvoisa kuulija, ja ennen kaikkea tervetuloa arvon debatistit, teologi, rovasti, Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossakin opiskellut tietokirjailija ja pappi Jouni Turtiainen.
Paljon kiitoksia.
Ja edelleen tervetuloa teologian tohtori, johtava asiantuntija kirkon tutkimus- ja koulutusyksikössä ja niin ikään myös tietokirjailija Jyri Komulainen.
Kiitos.
Lähi-idässä käydään sotaa. Euroopan unioninkin terroristijärjestöksi luokittelema Hamas iski lokakuussa Israelin surmaten brutaalilla ja julmalla tavalla yli 1100 siviiliä, joukossa naisia, lapsia ja vanhuksia. Israel vastasi terroristi-iskuun voimalla, kriitikoiden mielestä kohtuuttomalla voimalla. Israelin ja Hamasin hallinnoimaan Gaasaan suuntautuneissa iskuissa rikottiin viikonlopun aikana 30 000 kuolonuhrin rajapyykki, sikäli kun Hamasin alaisuudessa toimivan Gaasan terveysministeriön antamiin tietoihin on uskominen. Se on joka tapauksessa selvää, että erittäin suuresta kuolonuhrien määrästä puhutaan. Surmansa on saanut terroristijärjestön johtajien ja taistelijoiden rinnalla tuhansia siviilejä. Myös sillä puolella on joukossa naisia, lapsia ja vanhuksia. Niin, Jouni Turtiainen ja Jyri Komulainen tähän alkuun. Mitä te ajattelette tästä sodasta?
Sehän on tietenkin järkyttävä asia. Ei varmaan ketään pitäisi olla sellaista ihmistä, joka ajattelisi, että sota sinänsä olisi mikään hyvä tai lopullinen ratkaisu mihinkään. Se sota on välttämätön jossakin tilanteessa, jos halutaan puolustaa olemassaolo-oikeutta ja itsenäisyyttä, mutta silloin kun sota on laajenemissotaa tai sotaa, jolla halutaan alistaa toiset, niin se on se sodan järkyttävin muoto.
Jyri Komulainen.
No, kaiken kaikkiaan todella surullinen tilanne. Hamasin terrori-isku oli aivan omaa luokkansa verrattuna aikaisempiin iskuihin ja vastaavasti se, miten Israel kostaa iskemällä takaisin ja siviilit ovat uhreja siinä sivussa, niin sekin on ihan uudella levelillä, näin sanoakseni. Ja onko tästä enää paluuta mihinkään entiseen tilanteeseen, jossa voidaan edes puhua kahden valtion mallista tai jollain tavalla edes muistella 30 vuoden takaisia sopimuksia, mitkä Oslossa tehtiin. Että kyllä tämä tilanne on niin kuin pahentunut todella, todella paljon koko Lähi-idän tilanne ihan kertarysäyksellä.
Niin Jouni Turtiainen, sanoit tuossa, että joissain olosuhteissa sota on väistämätön. Hamasin virallisena doktriinina on pyyhkäistä Israelin valtio kokonaan pois maailmankartalta ja hävittää juutalainen kansa. Onko tämä välttämätön sota?
No siinä mielessä, jos ajatellaan, että Israelin valtiohan ei ole sodassa palestinalaishallintoa vastaan, vaan terroristijärjestö Hamasia vastaan, että Israelin ainakin selkeästi julkilausuttu tavoite on tuhota Hamas. Ja mehän tiedämme, että Hamasin ideologia ei ole, tai mikään ideologia ei ole millään väkivallalla ja sodalla hävitettävissä, mutta sen sotilaallinen kyvykkyys, iskukyky, niin se on toki sotilaisesti nujerrettavissa. Mutta kun sota on tuollaisella kapealla kaistaleilla, niin kuin se Gaasan kaistale on, niin silloin on selvä juttu, että siinä Hamas, joka on osaa taktikoida tämän oman työnsä niin kuin terroristijärjestö tekee, että se piiloutuu siviilien sekaan, operoi sairaaloista, kouluista ja on kaivannut 500 kilometriä tunneleita, joissa se lymyilee, niin sodan tämmöiset konventiaaliset keinot ne on aika brutaaleja ja tiheästi asutulla alueella järkyttäviin seurauksiin. En tiedä, miten muuten, en ole sodan käynnin asiantuntija, miten se olisi pitänyt muuten se sota käydä, mutta näyttää hirveältä.
Joo, Jyri Komulainen, mitä ajattelet, olisiko tämä sota ollut vältettävissä? Oliko tämä välttämätön?
No sanotaan näin, että totta kai sen terroriskun jälkeen niin kuin on aivan ymmärrettävä, että Israel tekee jonkinlaisen vastaiskun tai pistää oman turvallisuutensa ykköseksi siinä akuutissa tilanteessa, mutta siitä tilanteesta on nyt jo useita kuukausia.
Yli 4 kuukautta aikaa.
Gaasan moukarointi on jatkunut niin, että Gaasa suoraan sanottuna pommitetaan takaisin kivikaudelle. On sellainen humanitaarinen kriisisillä kapealla kaistalla, että sellaista ei ole kyllä varmaan jossain mielessä nähty aikoihin uutiskuvissa. Ja pitää myös muistaa, että samaan aikaan kun Hamasin peruskirjassa on hyvin antisemitistinen vire ja halu pyyhkäistä Israel pois maailmankartalta, niin samalla tavalla Netanyahun nykyisessä Israelin hallituksessa on sellaisia äärioikeistolaisia voimia, joiden aivan uloslausuttu tavoite yksiselitteisesti on siirtää pois palestiinalaiset kokonaan niiltä alueilta, missä he asuvat, viedä heidän elintilansa, tuhota heidän elämisen mahdollisuutensa ja samalla myös niin kuin pitää huolta, että kahden valtion malli ei koskaan toteudu, josta kansainvälinen yhteisö sopi siis palestiinalaisen ja israelilaisen johdon kanssa 1990-luvulla Oslossa. Tämä kuuluisa rauhansopimusprosessi. Eli tässä mielessä voi sanoa, että tilanne on siis eskaloitunut molemmilla puolilla ja tällä hetkellä Israel on ottanut totta kai suurella sotavoimallaan sellaisen niin kuin ylivoima-aseman, että tällä hetkellä Gaasaa lähinnä, kuten sanoin, pommitetaan kivikaudelle. Että tässä vaiheessa tämä sota on jo aivan liian pitkällä. Se olisi pitänyt lopettaa jo ensi puolustautumisen jälkeen.
Nyt kun tämä on pitkällä yli 4 kuukautta mennyt ja reaktiot ovat olleet sellaisia, että kirkkojen ja kristillisten järjestöjenkin, meilläkin täällä joidenkin järjestöjen Suomessa, otetaan nyt vaikka lähetysseurakirkon ulkomaanapu, niin esimerkiksi, niin näiden kirkkojen järjestöjen äänenpainot ovat muuttuneet poliittisten suhtaneiden myötä Israel kriittisiksi ja palestinalais myönteisiksi. Mitä ajatuksia tämä herättää?
No, ymmärrän sen psykologisen prosessin, miksi näin on käynyt, mutta sitten taas tämmöinen analyyttisempi ajattelu minussa sanoo, että millään muotoa en voi hyväksyä sellaista ajattelua, että terroristijärjestö, joka tapaa yli 1000 siviiliä Israelin puolella ja vetäytyy sen jälkeen mukanaan yli 200 panttivankia siviilejä ja osa sotilaita toki ja piilottelee heitä niissä tunneleissa tai missä ikinä he sitten ovatkaan, niin sellaisen sodan lopettaminen olisi käynyt, niin kuin Jyri sanoi, niin sehän olisi voinut käydä tosi nopeasti, että siinä vaiheessa kun Gaasan tuho näytti ilmeiseltä, että Israelin hallitus ei aio perääntyä tavoitteistaan ja se olisi käytännössä merkitsee Gaasan pommittamista maan tasalle, niin siinä vaiheessa terroristijärjestön vastuulle jäi se, että he olisivat voineet lopettaa sodan nopeasti toteamalla, että panttivangit vapautetaan ja aloitetaan neuvottelu aselevosta välittömästi.
Mä haluaisin kyllä lisätä, kun viittasit siihen kristillisiin järjestöihin, niin kyllähän jo ennen tätä Gaasan sotaa kristillisten järjestöjen ja organisaatioiden, jopa kirkkojen ja erilaisten teologien mielipiteiden ja muiden välillä ollut tiettyä polarisaatiota. Että tilannehan on totta kai niin kärjistynyt siellä pyhällä maalla ollut jo niin pitkään, että väistämättä niin kuin siitä puhuminen jollain tavalla lipsauttaa sut helposti jommalle kummalle puolelle, vaikka yrittäisi olla objektiivinen tarkkailija tai jollain lailla katsoa asiaa niin kuin periaatteiden näkökulmasta, kuten vaikkapa sitä kautta, että kristityn tulee asettua erilaisissa sortotilanteissa aina siis pikemminkin sorretun puolelle ja puolustaa niitä ihmisiä, joiden ihmisoikeudet on viety. Ja tällä hetkellä, tai pitkäkestoisesti on aivan selvää, että pyhällä maalla nykyään tilanne on sen tyyppinen, että palestiinalaiset ovat selvässä alakynnessä olleet ja Israelin valtio on varsinkin nykyinen hallitus ja sen politiikka nimenomaan marginalisoitunut palestinalaisten ihmisoikeudet miehitetyillä alueilla.
No Jouni Turtelainen, pitäisikö olla näiden heikompien puolella?
Ilman muuta pitää olla aina heikompien puolella, mutta tietysti meidän näkökulmat tässä on aina eroavat siinä, että kuka on se heikompi osapuoli. Jos meillä on valtio, jonka on ollut itsenäinen alle 80 vuotta ja tämä valtio taistelee olemassaolostaan joka päivä. Samalla tavalla kuin Ukrainan suhteessa Venäjään, niin mehän mielemme tai mediassa mielletään, että Israel ja Venäjä samastetaan, mutta kyllä se on niin, että Israel ja Ukraina ovat ne, jotka taistelevat itsenäisyydestään ja olemassaolostaan. Ja sitten ne, jotka ovat käyneet kimppuun, niin ne ovat niitä, jotka haluavat tuhota sekä Israelin että Ukrainan. Ja tässä mielessä heikomman puolelle asettuminen on vähän tämmöinen, että mistä näkökulmasta me katsomme tätä asiaa?
No näistä näkökulmista nappaa nyt kiinni. Kun tuolla Gaasassa on sotatilaa ja tarkastellaan nyt näitä näkökulmia meillä täällä Suomessa, niin Jouni Turtiainen, sinä kirjoitat seurakuntalainen.fi:ssä julkaistussa tilanneanalyysissä, että punavihreät periaatteet ovat tulleet vahvasti osaksi kirkollista päätöksentekojärjestelmää. Perustele vähän.
No minusta se näyttää hyvin selvältä. Mä olen sen dokumentoinut sitten siinä Perustalehdessä olleessa artikkelissa. Mulla ei sitä artikkelia tässä nyt ole ehkä niitä lainauksia tai laviitteita siihen, mutta jokainen voi sieltä käydä ne katsomassa. No mä lähtisin ihan siitä, että tämä punavihreä agenda näkyy juuri tässä, että siis se pro-palestiinalainen ajattelu ja sitten se millä tavalla asioita katsotaan, niin se politiikka, millä esimerkiksi nyt sanotaan, josta olen myöskin lähetysseuralle lähettänyt viestejä Suomen lähetysseuralle, on se, että kun on luovuttu selkeästi tämmöisestä evankeliuvasta lähetystyöstä niin suhteessa juutalaisiin kuin muslimeihinkin ja lähdetty tällaiseen, niin kuin he käyttävät tällaista termiä, tämmöinen laaja-alainen tai kattava lähetystyö, tarkkaa termiä en muista, mitä Pauliina Parhialakin on käyttänyt, niin pointtina on siinä kuitenkin se, että keskitytään tämmöiseen rauhantyöhön ja ihmisoikeustyöhön ja muihin tällaisiin kysymyksiin, jotka ovat myös poliittisia kysymyksiä. Ja katsotaan, että ketkä haluavat edistää tämän tyyppisiä poliittisia kysymyksiä, kenen agendalla ne on niin kuin siellä kärjessä, niin punavihreä politiikka.
Niin, nyt Jyri Komulainen, kun olet siellä kirkon tutkimus- ja koulutusyksikössä, niin saat nyt edustaa vähän tätä näkökulmaa, että näkyykö siellä seurakuntakentällä kirkossa tai kristillisellä järjestökentällä nyt tämmöinen samankaltainen jako, joka on tuttu politiikasta. Eli punavihreä vasemmisto sympatiseeraa herkemmin palestiinalaisia kuin Israelia, kun taas keskusta-oikeistossa löytyy herkemmin ymmärtämystä Israelin voimatoimillekin. Niin, onko tämä totta myös kirkossa? Tämä punavihreä, mihin Turjanen viittasi.
Joo, Jouni avasi nyt aika monta Pandora-lipasta tässä puhumalla lähetystyön niin kuin metodista, mitä lähetystyö on. Sitten hän käytti tämmöistä termiä kuin punavihreä agenda ja jotenkin samaisesti palestinalaisten oikeuksien puolustamisen siihen. Ja lisäksi sitten, jos mennään siihen niin kuin asiakysymykseen, että miten tässä niin kuin hyvin polarisoituneessa kysymyksessä, mikä Lähi-idässä on tai asetelmassa, miten meidän pitäisi kristittyinä suhtautua. Mä lähtisin purkamaan näitä Jouni heittämiä niin kuin, ajatuksia siitä, että mä en hyväksy sitä, että palestiinalaisten oikeuksien puolustaminen samaistetaan johonkin epämääräiseen punavihreään agendaan. Se on kyllä totta, että meidän poliittisella kentällä, jos katsotaan eduskuntapuolueita ja niiden kansanedustajia, toimijoita ja heidän käyttäytymistään sosiaalisessa mediassa, on aivan selvää, että mitä enemmän mennään eduskunnan istumakartalla kohti vasemta laitaa, sitä enemmän siellä sympatisoidaan palestiinalaisten oikeuksia. Juuri, mitä enemmän mennään oikeaan laitaan, sitä enemmän siellä sitten heilutetaan henkisesti.
Näkyy myös äänestyskäyttäytymisessä.
Kyllä, kyllä. Joo. Mutta mä haluaisin sillä tavalla nyt kristittynä ja kirkon ihmisen asettua niin kuin vähän ulkopuolelle, en tämän konfliktin eikä maailman ulkopuolelle, mutta tällaisen niin puoluepoliittisen kartan ulkopuolelle. Mä oon monessa muussa kysymyksessä voimakkaasti yrittänyt muistuttaa siitä, että suomalaisen eduskunnan istumajärjestys vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle on kuitenkin modernin historian tulos. Ja jos me katsotaan kristillistä käsitystä ihmisoikeuksista, ylipäänsä kristillistä ajatusta rauhasta, niin me mennään sinne jo 2000 vuoden taakse maailmaan, jossa ei tämmöistä poliittista istumakarttaa ollut. Eli mä näkisin näin, että kristittynä haluan olla rauhan puolella kaikissa tilanteissa. Haluan, että Israelin kansalaiset, juutalaiset voivat elää Lähi-idässä rauhassa. Haluan, että palestinalaiset voivat elää rauhassa. Siellä on suuri väkivallan keskinäinen kostonkierre, jolla on pitkä historia, joka palautuu aina sinne 1948 vuoteen, kun moderni Israelin valtio perustettiin, jolle jopa jossain mielessä kauemmaksikin. Ja tässä mielessä mä en hyväksy tätä punavihreää agendatermiä tässä, vaan haluan sanoa sen, että kristittynä haluan olla tässä tilanteessa muistuttamassa palestinalaisten oikeuksien puolesta, koska näyttää siltä, että suomalaisessakin poliittisessa todellisuudessa on paljon toimijoita, jotka näkevät palestinalaiset jotenkin niin kuin marginaalissa jonkinlaisena toiseutettuina niin kuin pahuuden ilmentyminä ja Israelin agendan puhtaasti jotenkin puhtoisena tyylin, että Israel on maailman moraalisin armeija ja kaikkea muuta tällaista. Puhetta ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Eli tässä mielessä Palestinaiskristitytkin muistuttavat meitä ekumenisenä toimijoina siinä ahdingosta, mihin he ovat joutuneet Israelin miehitystoimia alla siellä Länsirannassa ja Gaasalla.
Niin, nyt tässä tilanteessa haluan muistuttaa, että palestinalaisten oikeuksien kiistämisestä ei ole kysymys tässä, kun kritisoin tätä punavihreää agendaa, joka on tullut myöskin osaksi kirkon ja lähetystyön päätöksenteon tällaista niin kuin aatehistoriallista ja poliittista asennoitumista ja näkökulmaa. Kun puhun tässä tilanteessa, nyt kun keskustellaan Israelin ja Gaasan tilanteesta laajemmin, niin itse näen, että tällä hetkellä asettuminen palestiinalaisten agendan puolelle on Hamasin tulkinnan näkökulmasta asettumista heidän puolelleen. Ja tätä viestiä meidän ei pitäisi missään tapauksessa, missään olosuhteissa lähettää, että me jollain tavalla edes pikkusen tuetaan terroristijärjestön tapaa toimia ja puolustaa näitä palestinaisten oikeuksia. Koska jos palestinaisten oikeuksien puolustaminen tarkoittaa samaa kuin Israelin valtion tuhoaminen from the river to the sea.
Sanoiko niin? Niin, sanoiko kirkkoliitot?
Ei vaan. Mm. Siis mä tarkoitan, että niissä mielenosoituksissa, joissa myös kirkon ihmisiä on ollut mukana ja lähetystyössä vaikuttavia ihmisiä on ollut mukana, niissä on kannettu näitä kylttejä. Ja tämä on minusta se niin kuin iso juttu tässä, että tämmöiseen meidän pitää olla tosi varovaisia kristittyinä nimenomaan siinä, että me emme käy sellaiseen sotaan tai sodan osapuoleksi, jossa me annamme vihjeen terroristijärjestölle, että antaa mennä pojat.
Ottaisin heti esille sen, että tämä From the River to the Sea -slogan, joka esiintyy, se ei välttämättä ole mitenkään yksiselitteisesti sisällöltään se, että Israel pitää kokonaan tuhota. Se voitaneen myös kytkeä kahden valtion mallia. Mä tässä nyt vetoan muutamiin Lähi-idän tutkijoihin, jotka ovat siis niin kuin kommentoineet tätä esimerkiksi Yleisradiolle, kun tässä tuli keskustelua. Ja nyt ehkä on turha lähteä tämän sloganin hermeneutiikkaan tutkimaan, mitä se tarkoittaa. Varmasti on totta, että jotkut käyttävät sitä siinä merkityksessä.
Se on Hamasin peruskirjassa.
No juuri näin. Ja mä en ole tämän sloganin asiantuntija, mutta totta kai näissä siis mielenosoituksissa, joita sitten on joko Israelin puolesta tai palestiinalaisten oikeuksien puolesta länsimaissa järjestetty, niissä varmasti on siis niin kuin kummassakin tapauksessa sellaisia toimijoita, joilla ei ole rauha mielessä, kahden valtion malli mielessä, vaan jolla on mielessä siis jonkinlainen toisen osapuolen täydellinen tuhoaminen. Ja tämä on aivan totta, mutta samalla tavallahan yhtä lailla, jos joku heiluttaa, jos nyt käytän tämmöistä mielikuvaa kuin Israelin lippua, niin samalla tavalla hän saattaa lähettää viestin Netanyahun hallinnolle, joka on samantyyppinen viesti, mitä trumppilaiset kristityt Yhdysvalloissa ajavat, että Jerusalem on jakamattoman Israelin pyhän maan pääkaupunki ja muuta. Ajatellaan nyt vaikka Trumpia, joka siirsi Tel Avivista USA:n suurlähetystön Jerusalemiin. Erittäin suuri symbolinen ele. Joo. Ja mä siis tarkoitan sitä, että täällä molemmilla puolilla on siis niin kuin väkivallan kierre ja kaikki tämä. Ja nykyinen Israelin hallitus on myös sellainen, että israelilaiset ovat sitä voimakkaasti vastustaneet. Juuri ennen, että Hamasin iskua Netanyahu vastaan oli voimakkaita satojen tuhansien ihmisten mielenosoituksia.
Se pitää paikkansa.
Viikon debatin studiossa tänään kaksi teologia, Jyri Komulainen ja Jouni Turtiainen. Minä olen Kai Korttelainen ja hetken päästä jatketaan siitä, että kenelle luvattu maa kuuluu. Puhutaan hiukan kahden valtion mallista.
Viikon debatti.
Haluatko olla luomassa digitaalisen median huipputuotetta Suomen tunnetuimmassa kristillisessä mediassa? Radio Day etsii digituottajaa vastaamaan Day Plus -mediapalvelun kehittämisestä ja monimediatuotannoista. Ota työurasi tärkein askel. radioday.fi/digituottaja.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Tämä on Viikon debatti. Minä olen Kai Korttelainen ja studiossa kanssani Jyri Komulainen ja Jouni Turtiainen. Kirkon maailmanneuvoston EAPPI-ohjelmassa, johon kaksi kirkon virallista lähetysjärjestöä, avustusjärjestöä meillä täällä Suomessa, Suomen lähetysseura ja kirkon ulkomaanapu ovat sitoutuneet, linjataan näin. YK:n suunnitelma jakaa Palestiina juutalaisvaltioksi ja arabivaltioksi marraskuussa 1947 oli suuri epäoikeudenmukaisuus palestiinalaisia kohtaan, eikä Israelin valtiotakaan itse asiassa olisi pitänyt perustaa, koska YK epäonnistui pyrkimyksessään toteuttaa suunnitelmansa kahden valtion luomiseksi. Eli tässä EAPPI-linjauksessa luvattu maa ja pyhä maa näyttäytyy selkeästi ensisijaisesti palestinalaisille tarkoitettuna maana. Mitäs tästä pitäisi ajatella? Tässä ollaan mietitty punavihreitä ideologioita, politiikkaa ja nyt sitten tässä on näitä meidänkin järjestöjä mukana, niin EAP-ohjelma.
No,
oikeassa vai väärässä?
No, en sano vielä siihen, onko se oikein tai väärin, mutta totean vaan, että siis tämä EAP-ohjelman synty ja tämä, mitä kuvasit tässä lausunnossa, niin sehän kuvaa nimenomaan sitä tilannetta, mistä me katsomme tällä hetkellä sitä noin 80 vuoden takaista historiaa. Ja sen näkökulmasta tietysti, kun historiallinen tilanne oli silloin toisen maailmansodan jälkeen toinen, siis ei ollut yhtään länsimaata, jotka olisi vastustanut Israelin valtion synnyttämistä siinä tilanteessa, kun 6 miljoonaa juutalaista oli tapettu keskellä Eurooppaa. Ja jossa voi sanoa, että me pohjoismaiset kristityt ja muut Euroopan kristityt ja Yhdysvalloissakin, niin meidät pidettiin joko tarkoituksesti pimennossa tai me vain yksinkertaisesti suljimme silmämme siltä tosiasialta, että juutalaisia kaasutettiin hengiltä ja pidettiin järkyttävissä olosuhteissa keskityksessä. Tämän jälkeen oli niin kuin, ikään kuin olimme velkaa sen, että meidän täytyy löytyä joku paikka, mihin heidät voidaan sijoittaa. Ja Britannia oli sillä hetkellä, niin kuin niillä oli mahdollisuus Iso-Britannialla sanella omien alusmaidensa osalta, että miten niitä käytetään. Jäädäänkö tänne valtaa pitämään, vaan mitä tehdään. Ja silloin tehtiin päätös, se oli Balfourin julistuksessa jo 1917 näytetty vihreää valoa sille, että juutalaisten kotimaa voi olla nimenomaan siellä Palestiinan alueella, brittiläisen hallinnon alueella. Ja kun tämä oli se lähtökohta, niin täältä käsin nyt 80 vuoden takaa, kun me tätä katsotaan, niin jos me sanotaan, että se oli suuri vääryys ja epäoikeudenmukaisuus, niin me tulkitaan sitä anakronisistisesti, eli siis niin kuin jälkiviisaasti, että eihän me voida sanoa niin, että se oli virhe tai että ei olisi pitänyt tehdä ja olisi pitänyt tehdä tuota ja tuota. Mikä viisaus meillä on nyt muun kuin se jälkiviisaus sanoa näin? Ja tällä hetkellä se vaan tarkoittaa, kun me ollaan jälkiviisaita, niin meillä ei ole mitään ratkaisua, järjellistä ratkaisua tarjota. Tähän on Jyrin kanssa samaa mieltä, että kahden valtion malli on ainoa järkevä, mutta tällä hetkellä Netanyahu-hallinto ei halua sitä, eikä Hamas halua sitä. Niin miten me mennään tästä eteenpäin? Siis Oslo, 30 vuotta sitten Oslon sopimus oli olemassa valmis malli, se tuhottiin. Omat koirat purivat. Juutalainen mies ampuu Israelin pääministerin ja vähän aikaisemmin Egyptissä Anwar Sadat oli päässyt hengistä, koska oli tehnyt rauhan Israelin kanssa. Ja palestinalaishallinnossa on pidetty aina huolta siitä, että ne, jotka ovat liikaa veljelleet Israelin kanssa, ne eristetään tai tapetaan. Ja tämä on niinku se isossa kuvassa se meidän kaikkein kipein ongelma. Jälkiviisaus on helppoa ja tuommoisia EAP-ohjelmia voidaan niinku tehdä ihan mielinmäärin. Ne ei auta tähän tilanteeseen. Meidän pitää löytää oikea ratkaisu.
Mä olen samaa mieltä Jounin kanssa siitä, että on turha lähteä niinku spekuloimaan, että olisiko pitänyt Israel perustaa vai ei. Se on tosiasiassa perustettu ja sillä on tietyt historialliset niin kuin symboliset perusteet, minkä takia se on Jerusalemin ympärille sitten tämä maa-alue, jonne juutalaisia muutti, sijoitettu. Mutta mä haluaisin niin kuin ehkä yleisenä kysymyksenä nostaa esille kolonialismin kaikessa laajuudessa, että se ei koske pelkästään juutalaisvaltion perustamista, vaan myös ylipäänsä Lähi-idän valtioiden rajaviivoja vedettiin kartalle siirtomaavaltojen toimesta. Samaten Afrikassa ja Etelä-Aasiassa valtava määrä ongelmia on tänä päivänä siitä johtuen, että ylipäänsä kolonialistiset supervallat sitten ryöstivät näitä maa-alueita ja sitten lopulta perustivat sitten niinku rajoja semmoisiin paikkoihin, mitkä ei noudattaneet niinku luonnollisia, voisiko sanoa kansakuntien tai jopa maantieteellisiä rajoja jossain tapauksessa. Ja tässä mielessä niinku Israelin historian siellä modernin historian alkumetreillä on tämä kolonialistinen niin kuin viitekehys, jossa se perustettiin. Ja totta kai tänä päivänä voidaan keskustella siitä, että missä määrin Israelin omat toimet on kolonialistisessa suhteessa palestiinalaisiin, et cetera. Mutta sanoisin vielä tuohon EAP-ohjelmaan, että luit jonkun sitaatin, en ole EAPin papereihin koskaan riittävässä määrin perehtynyt, että tietäisin ton, mutta olen kävellyt EAP-ohjelman niin kuin viemänä palestiinalaisalueelta Israelin puolelle sen muurin läpi, joka länsirannan ympärillä on. Eli EAP-ohjelman yksi tärkeä funktio on toimia ihmisoikeustarkkailijoina. Ja tässä mielessä voin sanoa, että kyllä he tekevät hyvää ja tarpeellista työtä, koska EAP, nämä ihmisoikeustarkkailijat, ovat sitten siellä paikan päällä ja katsovat esimerkiksi, että Israelin poliisit tai rajamiehet eivät esimerkiksi kohdista väkivaltaa näihin palestiinalaisiin. Tapahtuu tällaista, niin tehdään asianmukaiset ilmoitukset, ja vaikka Israelissakin on paljon ongelmia, niin siellä kuitenkin käsittääkseni jossain määrin myös, niin kuin, no ehkä en parempi, että nyt puhu Israelin oikeusvaltion tilanteesta, kun en tunne niin hyvin, mutta kuitenkin se, että EAP-ohjelman idea on myös, niin kuin valvoa myös, että israelilaiset noudattavat omia sääntöjään.
No hei, ilmoituksia. Hyvä näin. Sionismin, sen voi käytännön tasolla ehkä määrittää Israelin poliittiseksi ja taloudelliseksi tukemiseksi. Puhutaan hiukan tästä sionismista. Mitä te ajattelette kristillisestä sionismista?
No mä voisin alkaa tässä vetää vähän niin kuin provokatorisen statementin, kun ollaan viikon debatissa heti alkuun, että siis mä näen jopa, että kristillinen sionismi lähenee harhaoppia, jos se johtaa siihen, että kristitty sulkee silmänsä siltä kärsimykseltä, jota Israelin armeija tällä hetkellä, Israelin nykyinen hallinto, jota monet israelilaiset myös vastustavat, aiheuttaa palestiinalaisalueilla. Yleisradiolta tuli dokumentti palestiinalaisalueelta, ja siellä siis ihan tällaisia pieniä kiusanteon esimerkkejä, että israelilaiset siirtokunnat, kun ne rakentavat, ei ainoastaan, että väkivaltaa, myös siis tuhotaan palestiinalaisten elinmahdollisuuksia, katkotaan noita oliivipuita, jotka on siis satoja vuosia vanhoja, joita on hoidettu ja muuta. Monille. Kyllä, siis ihan tällaista niin kuin, eräänlaista niin kuin tuhotöitä ja tihutöitä ja muuta tämän tyyppistä. Ja jos kristitty sitten jotenkin ei näe tätä asetelmaa, mitä väärin Israelkin myös tekee, niin silloin kristillinen sionismi peittää hänen silmissään jonkun niin kuin todellisuuden, ja silloin mä näkisin, että se on jonkinlainen jopa harhaoppi.
Jouni Turtiainen, onko kristillinen sionismi harhaoppi?
No kyllä mä aika pitkälle on tuon Jyrin kanssa samaa mieltä tästä asiasta, että näen kyllä tämän kristillisen sionismin ongelmana sen, että kristillinen sionismi sellaisena kuin minä olen oppinut sitä tuntemaan, mä oon tutkinut sitä kuitenkin jo yli 30 vuotta ja seurannut sitä aika läheltä, niin voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun nähdään niin kuin Israelin sinivalkoisen lipun värien kautta koko sen Lähi-idän ongelmavyyhti ja suljetaan, niin kuin Jyri sanoi, silmät palestiinalaisten ihmisoikeuksien loukkauksilta ja juuri tällaiselta maanryöstämisiltä ja siirtokuntien perustamisilta, jotka on laittomia kaikkien lakien mukaisesti, myöskin Israelin omien lakien mukaisesti, mutta onko hyvä, kun siellä on hyvät juristit, niin sitten näistä selvitään ja nykyhallinto katsoo asioita läpi sormien, niin ei kristittynä tämmöistä voi hyväksyä. Se on siis niin kuin tämmöistä rakenteellistettua epäoikeudenmukaisuutta ja syntiä, ja se pitäisi niin kuin tunnustaa. Ja sitten jos Raamattua käytetään vielä, siis tulkitaan sillä tavalla, että sieltä niin kuin löytyy tämmöiset eskatologiset näkökulmat, jotka tämmöiset lopunajalliset näkökulmat, joissa tulkintamalli lähtee siitä, että sen tekstin alkuperäinen intentio ja tarkoitus ja se idea tuhotaan ja käytetään sitä tähän tämän Israelin valtion vääryyksien peittelyyn ja muuhun tällaiseen, tai että musta selitetään valkoiseksi, niin silloin me ollaan kyllä tosi tiukassa paikassa niin kuin kristittyinä, että meidän ainoa vaihtoehto on profeettojen julistuksen mukaan tehdä parannus.
No hei,
Jeesuskin sitä kehottaa.
Nyt kun studiossa istuu kaksi viisasta teologiaa, niin en nyt malta olla menemättä pikkusen tähän eskatologiseen sfääriin. Siis Israelin valtion synty nähdään sekä juutalaisuudessa että juuri tässä kristillisessä sionismissa messiaanisen ajan alkuna. Mitä te ajattelette siitä, että merkitseekö tämä juutalaisvaltio, joka siellä nyt on, ja juutalaisen kansan muutto sinne maahansa, niin jotain tämmöistä erityistä messiaanista aikaa, jota nyt elämme?
Minusta on erittäin kiinnostavaa, että Suomessa Antti J. Pietilä, dogmatiikan professori, kirjoitti 1930-luvulla dogmatiikan yleisesityksen. Ja hän itse asiassa aika erikoista niin kuoli välittömästi, kun hän sai pisteen siihen viimeiseen osaan 1932. Ja siinä hän kirjoittaa, että tai torjuu sellaiset spekulaatiot, että Israelin valtio vielä perustettaisiin lähi-ikätään meidän aikanamme, koska Raamattu niin sanoo. Ja tässä mielessä niin kuin Pietilä oli ilmeisen väärässä, voimme katsoa, kun luemme hänen kirjansa.
Paitsi hänen osaltaan se toteutui.
Niin hän ei sitä koskaan nähnyt, mutta 1932 hän kirjoitti näin, 1948 sitten hän ei ole ollut tuo useita vuosia kuolleena, niin Israelin valtio perustettiin. Ja kyllä mä sanon tällä tavalla näin nyt, että kyllä se herättää kysymyksiä jonkinlaisen jännittävän tunteen, kun katsoo sitä pitkää historiaa, ja varsinkin diasporaa, jossa juutalaiset pystyivät säilyttämään oman uskontonsa, oman niin kuin kulttuurinsa, joka totta kai pirstoutui moniin eri muotoihin. Me tiedämme, että juutalaisuutta on hyvin monenlaista ja se on tunnetusti kaukana yksimielisyydestä juutalaiset. Mutta se, että silti niin kuin tämä kansa ikään kuin kulkee läpi historian ja sitten palaa sinne luvattuun maahan, niin herättää kiinnostavia kysymyksiä, mutta sitten se sellainen, että tästä kysymyksistä tai tästä jännittävästä tunteesta, kun sitä katsoo, lähtisi niin kuin sit jollain lailla niin kuin ottamaan kantaa, että Israelin armeija jotenkin moraalinen armeija ja Israel on oikeus katkoa palestiinalaisten oliivipuut ja Israel on oikeus pommittaa siviilejä ja kokonainen Gaasan kaupunki ja Gaasan kaistalle kivikaudelle, niin tämä on täysin virheellinen johtopäätös, koska jos me luetaan Raamattua, niin voidaan palata kyllä Raamattuunkin vielä sen lupauksen. Kyllä siellä puhutaan siis nimenomaan siitä rauhasta ja harmoniasta ja muusta.
Joo, palataan tässä lähetyksessä, mutta Jouni Turtiainen, mitä sinä ajattelet? No, että se, mitä Israelissa tapahtuu nyt tällä hetkellä, niin onko se merkki messiaanisesta ajasta?
Palaan ensin vähän tuohon kristilliseen sionismiin sen verran, että siis sellaisen sionismin minä hyväksyn ja allekirjoitan, että puolustetaan Israelin olemassaolo-oikeutta, Israelin valtion olemassaolo-oikeutta. Ja niin kuin veli Juri tässä juuri todisti, että kyllä ne viisaat professoritkin on yrittänyt asioita nähdä niin kuin profeettallisesti, mutta kiveen on kirves kilahtanut ja tuota, väärässä on oltu. Kun nyt katsotaan tätä muuttoliikennettä Israeliin, mä luulen, että yksi suurimpia houkutuksia muuttaa Israeliin niille, joilla on juutalaisia juuria, ei ole välttämättä se, että he ovat tässä toteuttamassa jotakin Raamatun suurta visiota.
Vaan. Jos he tekevät sen tietämättään.
No, voivat tehdä sen tietämättäänkin tietysti, ei siinä mitään, mutta siihen aikaan, kun Jeesus ja apostolit elivät, niin meidän täytyy muistaa, että juutalaisia eli valtavasti yli niin kuin Välimeren alueella ja siellä Lähi-idässä todellakin paljon, että silloin 400-luvulla, kun Serubabelin ennen Kristusta, siis 400-luvulla, kun Serubabelin johdolla päästiin tulemaan takaisin Kyyroksen ediktin myötä tänne omaan maahan, niin eivät he kaikki tulleet. Pieni osa tuli, suuri osa jäi sinne, koska siellä oli jo kokonainen elämä, siellä oli jo kolmas sukupolvi syntynyt. Miksi pitäisi sieltä lähteä? Siinä on käynyt niin kuin Ruotsin siirtolaisille tai Amerikan siirtolaisille, suomalaisille, jotka ovat menneet näihin maihin, että ei sieltä noin vaan enää palata takaisin se kolmas sukupolvi, joka on kuullut isien hienoja kertomuksia Suomen suurista saloista ja järvistä ja niin edelleen. Että ihan sama ilmiö. Nyt on tietysti toisenlaiset houkuttimet ja yksi suuri houkutin on se, että Israel on oikeasti menestyvä talous tällä hetkellä Lähi-idässä ja siis se, että siellä kuitenkin toimii demokratia, vaikka me tiedämme, että demokratia ei aina tuota sellaisia lopputuloksia kuin me toivomme, mutta 4 vuoden välein vaihtuu hallinto ja mä oon hyvin vakuuttunut, että Netanyahu on tämän oman sotaoperaationsa myötä myöskin oman poliittisen testamenttinsa tehnyt ja sen myötä hänet tullaan syrjäyttämään. Se on ihan väistämätöntä juuri sen takia, mihin Juri aikaisemmin viittasi, että siellä on jo satoja tuhansia ihmisiä ollut kaduilla osoittamassa mieltä sitä raakaa politiikkaa kohtaan, jossa palestiinalaisilla tai kellään muilla kuin syntyperäisillä juutalaisilla ei lopultakaan ole ihmisoikeuksia. Sehän on rasismia.
No ei, toinen väistämätön asia, Jeesuksen toinen tuleminen. Voiko se tapahtua ennen kuin juutalainen kansa on palannut sinne Lähi-itään, siihen kolkkaan maailmaan?
No Raamattua, jos me uskomme niin kuin me uskomme, niin siellä sanotaan, että hän tulee hetkenä, jolloin ette luule.
Eli se yllättää meidät joka tapauksessa.
Ja muutenkin siis sellainen Raamatun eskatologisten tekstien käyttäminen jonkinlaisena ennustuskirjana, siihen liittyy hirveän paljon ongelmia, mutta tavallaan tämä tällainen asenne, jossa luetaan Raamattua varsinkin ilmestyskirja jotenkin kirjaimellisesti ja sovelletaan ne vertauskuvat oman päivän ilmiöihin, oman ajan niin kuin erilaisiin niin kuin poliittisiin virtauksiksi ja myös joihinkin hahmoihin, niin sehän on hirveän paljon sitten sellainen fundamentalistinen piirre esimerkiksi Yhdysvalloilla. Tähän samaan fundamentalismiin kyllä pääsääntöisesti liittyy myös sitten voimakas Israelin poliittisen agendan ja erityislaatuisuuden niin kuin hehkuttaminen. Ja sehän näkyy varsinkin Trumpin kannatuksessa ylipäänsä Yhdysvaltojen politiikassa, joka johtuu siitä, että siellä on varsin paljon juutalaisia. Ja sekin on myös kiinnostavaa, kun Jouni viittasi tähän, että miten ihmisiä on sitten muuttanut sinne diasporasta nyt modernin aikana sinne Israeliin. Niin siinä on usein, jos katsotaan, että monilta alueilta, jossa juutalaiset on hyvin pieni vähemmistö tai jollain tavalla ehkä niin kuin myös ollut hyvin ahdas se uskonnonvapaustilanne tai muuta, ne on herkästi lähetty, mutta USA:ssa on valtava määrä juutalaisia, jotka eivät ole ilmeisestikään muuttamassa.
Kun Venäjältä muuttiin ensimmäisiä juutalaisia Israeliin, olin silloin 90-luvun alussa siinä 90-luvun taitteessa siellä, niin heitä alkoi tulla tämän Gorbatšovin glasnostin myötä sitten näiltä ensimmäisiltä tulijoiltahan kysyttiin, tämä on vähän tämmöinen anekdootti, että kysyttiin, että eikö siellä Venäjällä sitten tämän, siellä Neuvostoliiton aikana, eikö siellä ollut sitten kunnon asuntoja? No ei voi valittaa, oli vastaus. No entäs, eikö sieltä saanut kunnon ruokaa? No ei voi valittaa. No eikö sieltä saanut kunnon vaatteen? No ei voi valittaa. No miksi te tänne tulitte? No täällä voi valittaa.
No niin.
Tämä oli vastaus. Eli
demokratia.
Siis demokratia, ihmisoikeudet, vapaudet, siis se mikä houkuttaa ja myös talous. Siis se, että kaikkea on. Kaupassa myydään kaikkea.
No nyt kun tässä on puhuttu juutalaisen kansan muuttoliikkeestä sinne syntysijoilleen, niin ovatko palestinalaiset sitten jonkinlainen este tai hidaste Jumalan pyhää maata koskevien lupausten täyttymiselle?
No helposti kyllä tästä haluan heti ottaa kopin ja sanoa, että eivät varmasti ole, koska siis palestiinalaisten joukossahan on paljon palestiinalaiskristittyjä, jos näin ajatellaan.
Sekin on hyvä muistaa.
Todellakin on hyvä muistaa, ja siellä on siis myös tämä Pyhän maan ja Jordanian luterilainen kirkko, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuuskirkkokin ja niin edespäin, mutta jos ajattelee näitä palestiinalaiskristittyjä, he ovat siis kristittyjä, joiden sukupuu menee sinne ihan voisiko sanoa historian hämäryyteen. He ovat ehkä vanhimpia kristittyjä tässä maailmassa, kuka ties monet näistä kristityistä. Ja totta kai siis Lähi-idän tilanne myös tämmöisen islamistisen politiikan nousun takia, jota Hamas hyvin edustaa, on kristittyjen arabien niin kuin elintila on todella niin kuin supistunut. Ja sen takia palestinalaiskristityt, kuten monet muut Lähi-idän kristityt, ovat muuttaneet, jos suinkin ovat voineet, pois Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja kristittyjen tämmöinen massamuutto poismuutto on tällä hetkellä niin kuin todellisuus, joka muuttaa Lähi-itää todella paljon. Siellä on niin vanha kuitenkin se kristillinen niin kuin perintö Lähi-idässä.
Joo, niin Turtia, olen ymmärtänyt, että olet tavannut näitä ihmisiä, jotka ovat sieltä muuttaneet kristittyjä arabeja pois. Miksi he muuttavat sieltä pois?
No ne, ketä minä tunnen, niin ovat sanoneet, että elinolosuhteet ovat heidän osaltaan aika mahdottomia, koska juuri nämä jyrkät islamistit toisaalta pitävät huolen siitä, että heitä ei pidetä oikeina palestinalaisina, kun taas sitten Israelin viranomaisten puolesta he eivät kelpaa myöskään sen takia, että he ovat palestinalaisia, liian palestinalaisia. Ja tästä syystä niin se on, ollaan niin kuin puun ja kuoren välissä, niin kuin sanonta kuuluu, että heidän on paljon helpompi elää semmoisen kristillisen kulttuurin keskellä tai sellaisissa maissa, joissa vallitsee todellinen uskonnonvapaus ja tällainen, ei ole tällaista niin kuin etnistä vastakkainasettelua, että vaikka Israelin valtiossa on todellinen uskonnonvapaus, sitä ei pidä epäillä hetkeäkään, koska siellä kirkot ja moskeijat ja kaikki toimii ihan vapaasti, mutta siellä on nämä etniset jännitteet palestinalaisten ja israelaisten välillä, niin tämä luo sitten sen epämukavan olon ja vaikeuttaa myös sekä opiskelua että työpaikan saamista ja niin edelleen. Että kyllähän siis he kokevat samaa syrjintää, mitä muutkin palestinalaiset Israelissa ovat kokeneet. Ja tässä on se syy, miksi he ovat lähteneet sieltä pois.
Viikon debatin studiossa tänään Jyri Komulainen kirkon tutkimus- ja koulutusyksiköstä ja Jouni Turtiainen, rovasti ja tietokirjailija. Minä olen Kai Kortelainen ja kohta kysymme, että miten Israelin erityisasema Jumalan valittuna kansana tulisi ymmärtää.
Viikon debatti.
Suomalainen gospelmusiikki juhlii isommin kuin ikinä. Glow-festivaali Tampereen Nokia-areenalla 24. elokuuta. Estraadilla kotimaisen gospelin merkittävimmät laulut ja artistit kautta aikojen. Kansainvälisyyttä tapahtumaan tuo legendaarinen Petra. Hankin lippusi lippu.fi. Lue lisää glowfestival.fi. Radio
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Korttelainen ja tämä on Viikon debatin viimeinen jakso. Studiossa kaksi teologiaa, Jouni Turtiainen ja Jyri Komulainen. Niin, mitä se on mielestänne? Onko jokaisen kristityn velvollisuus siunata juutalaista Israelin kansaa?
Varmasti kristityn velvollisuus on siunata paitsi juutalaista Israelin kansaa, myös palestiinalaiskristittyjä, palestiinalaisia muslimeja, niitä lapsia ja vanhuksia ja naisia ja kaikkia siviilejä, jotka tällä hetkellä kärsii. Eli kyllä kristitty on kutsuttu siunaamaan, mutta ei eksklusiivisesti, että siunataan jotain osapuolta, vaan kristitty on koko maailman rauhan puolella. Ja se on Raamattuun palautuva asia. Mä oon nyt miettinyt sitäkin, että kuinka usein ajatellaan, että Israelin kansa on jotenkin niin kuin ikään kuin vastaan muita kansoja. Kun lukee Raamattua, niin ajatellaanpa semmoista, että kun Abraham kutsutaan, niin siinä yhteydessä siis Abraham itse sanoo Jumalalle, että kumpa myös Ismael saisi olla sinun huolenpitosi kohteena. Ja Jumala sanoo, että minä siunaan myös Ismailia.
Ikään kuin se palestinalainen.
Kyllä, tavallaan kun ajatellaan, että usein ajatellaan, että Iisak, Abrahamin pojista, anteeksi, olisi niin kuin linja, joka kulkee Israelia, taas Ismail, linja, joka kulkee tämän päivän muslimeihin. Me ollaan kaikki Abrahamin lapsia, Raamatun näkökulmasta. Ja jos katsotaan Raamattua tarkemmin Hesekielin kirjasta ja muualta, löytyy semmoinen visio, jonka mukaan siis Israelille sanotaan, että pidä muukalaisista huolta sinun maassasi, anna heidänkin asua. Ja tällä hetkellä tämä tämmöinen etnonationalistinen äärioikeistolainen juutalaisuus tekee jotain ihan muuta. Ja siksi myös monet juutalaiset vastustavat sellaista politiikkaa.
Jouni Turtiainen.
Tämä on niin kuin relevantti tapa tulkita Raamattua ja nähdä se, että kun mä menisin vielä siihen Iisakin poikien kohtaloon, että Iisakhan joutui sitten tavallaan vähän saman tilanteessa kuin Abraham, että kun hän sitten Jaakobin ja Esaun myötä vanhempi poika ja Akove, eli hän, joka seuraa tai hän, joka pettää myöskin, voidaan kääntää tuo nimi, niin huijasi veljeltään tämän esikoisoikeuden ja joutuu sitten kohtaamaan sen Jumalan kanssa painiskellen tämän virheensä ja syntinsä ja sitten kohtaamaan veljensä ja sitten he syleilevät ja antavat toisilleen anteeksi. Mutta se vaatii riisumista ja sitä, että Jaakobistakin tuli ontuva, kun häntä lyötiin lonkkaluuhun. Ja mä ajattelin, että se siunaus, minkä hän huijasi veljeltään, niin se kuitenkin palautui sitten tämän sovinnon myötä molemmille. Kun Esau joutui sitä Iisakilta ensin itkien anomaan, että eikö sinulla ole isä minulle mitään siunausta. Ja Iisak sanoi, että no valitettavasti se valuu tässä tyhjiin nyt, että ei ole enää mitään toista siunauspussia. Niin tässä kuitenkin tämä korjaava kokemus. Ja mä ajattelin, että tässä meillä puuttuu nyt tällä hetkellä Israelista, että yleensä Lähi-idästä näitä korjaavia kokemuksia, jossa nämä Abrahamin lapset ja myöskin voisi sanoa nämä Iisakin lapset voisivat kohdata toisensa velinä syleillä antaa anteeksi. Että jos päästäisiin edes siihen kättelyyn, jossa 30 vuotta sitten oltiin siellä Washingtonissa Valkoisen talon nurmella, jossa Arafat ja Rabin kättelivät toisiaan ja Simon Pereski.
Ja saivat Nobelin rauhanpalkinnon.
Saivat Nobelin rauhanpalkinnon, että se ei ollut tämän vaikeampi juttu, vaikka se on ollut pitkä prosessi, mutta miten vaikea on rakentaa, että päästään näin pitkälle edes kädenpuristuksiin, niin miten helposti se voidaan tuhota yhdellä sanalla, laukauksella. Sitten se viha on niin kuin se, mikä on se tuhovoima. Mistä löytyy se rakkaus, joka rakentaa?
No Jyri Komulainen, kun sinä nostit tuossa esiin Raamatun sanan, niin jatketaan samalla linjalla, että te olette teologia, teiltä voi Raamatusta kysyä. Miten tulisi ymmärtää ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun jae? Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.
No ensinnäkin mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun me katsotaan, että Jumala sanoi nämä sanat Abrahamille. Ja jos me katsotaan tänä päivänä sitä Abrahamin ikään kuin sukupuuta, noin uskontohistoriallisesti tai ehkä jossain mielessä jopa etnisesti tai ainakin symbolisesti, niin kristityt, juutalaiset ja muslimit, kaikki katsovat olevansa Abrahamin lapsia. Ja tämä tavallaan nämä Abrahamin siunaustekstit tai Abrahamin kutsumustekstit, vaikka me ollaan eri mieltä, vaikka meillä on erilainen uskonto ja mä en nyt sano, että kaikki ajattelemme samalla tavalla Jumalasta, niin tämä velvoittaa meidät kristityt, meidät juutalaiset ja muslimit sitten etsimään keskenämme niin kuin harmoniaa, rauhaa. rauhaa ja uskontodialogia. Että tässä mielessä niin kun, tuota tekstiä on käytetty myös väärin lietsomaan jonkinlaista vastakkainasettelua sinne, mitä sitä ei kuulu viedä. Ja toinen asia tuosta, että kaikki kansat siunataan Abrahamissa, niin kyllähän ne kristityt ajattelevat näin, että Jeesus on kuitenkin niin kuin Abrahamin sukupuusta. Jumalan pelastushistoria kulkee jostain syystä nimenomaan Israelin kansan kautta, mutta koko ajan sillä tavalla, että horisontti laajenee ja ikään kuin fokus muuttuu avarammaksi ja luetaan Raamatun tekstejä, niin kaikki kansat tulevat Jerusalemiin. Eli tavallaan niin kuin tämä siunaus koskee kaikkia kansaa. Se koskee myös palestiinalaisia.
No niin, siunauksesta. Hei, kumpi on Jumalan silmäterä? Israelin valtio vai kristillinen seurakunta?
No tämä kysymys on väärin aseteltu.
No, olen sama.
Ei se näin mene. Siis Jumalan silmäterä on juutalainen kansa ensisijaisesti. Ja jos me ajattelemme sitten juutalaista kansaa Israelina, tällaisena Jumalan Israelina, niin sitten Paavalin opetusta seuraten me voimme ajatella, että meidätkin on oksastettu Kristuksen kautta tähän samaan jaloon olivipuuhun, tähän Israelin kansaan, ja mekin saamme olla osalliset tästä. Mutta se siunaus, joka Abrahamin kautta on tullut, niin siinähän luvataan, että sinun siemenellesi on se alkuperäinen sana zeraha, eli se yksi siemen, ja mä oon ymmärtänyt, että se on aika monissa rabbinissa tulkinnoissa sekä varsinkin kristillisessä tulkinnassa nähty niin kuin messiaanisena tulkintana. Eli me nähdään sen, niin kuin, että Jeesus on se tietty siemen, hänen Abrahamin siemen, jossa kaikki kansat saavat sen siunauksen. Tässä suhteessa mennään niin kuin universaalisti sitä siunausta jakamaan. Ja siksihän se kristillinen lähetystyö lähti liikkeelle, että sitä siunausta haluttiin Kristuksen kautta jakaa kaikille.
Minusta on tärkeää huomata, että ei ole ainoastaan kyse siitä, että miten me tulkitsemme Raamatun tekstejä ikään kuin oikein, mitä ne niin kuin viittaavat ja mitä ne haluavat, että me edistämme rauhaa Kristuksessa näin kristittyinä. Niin voidaan myös miettiä, miten niitä tulkitaan todellakin väärin. Että jos tämä siteeraamas kohta sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta johtaa siihen, että joku kristitty on sitä mieltä, että ne on jotenkin siunattuja ohjuksia, joita Israel lähettää Gaasaa, jotka tuhoavat siellä ihmisten kotitaloja ja tappavat siviilejä, niin silloin kyllä aika harhaan lähdetty siitä niin kuin Raamatun keskussanomasta. Eli niin kuin luterilaisuudessa ajatellaan, että pitää Kristuksesta käsin tulkita kaikki kohdat ja Kristus on rauhanruhtinas.
No nyt kun tähän on tullut Messiaaseen ja Kristukseen, niin miten me yhdistetään ajatus Israelin maan siunaamisesta ja se fakta, että valtaosa etnisistä juutalaisista kieltää Jeesuksen Messiaan?
No, Israelin maa taas käsitteenä on eri asia kuin Israelin valtio. Siis meidän täytyy nyt muistaa se, että tämmöinen niin kuin kansallisvaltioiden ideahan oikeastaan syntyi vasta reilu 200 vuotta sitten, että tämä on varsin tuore ideanakin, mutta siis tämmöinen maa, jossa on asuttu. Hebrean kielessä on kaksi sanaa kansalle, toinen on am ja toinen on goi. Ja am tarkoittaa tällaista niin kuin etnistä puolta ja goi, tai goi tarkoittaa etnistä puolta ja am tarkoittaa tämmöistä territoriaalista. Eli jollakin alueella asuu tietty am, tietty kansa. Mutta sitten on olemassa goi, tietynlainen niin kuin etninen ryhmä, joka erottuu toisista tai muuten. Mutta ne voi asua samalla alueella. Että, ja toi mihin Jyri viittasi tuolta Raamatusta se, että siis tämä ajatus siitä, joka on siellä Tooraan kirjoitettu vahvasti, siis Mooseksen opetukseen, että muukalaisista täytyy pitää huolta ja lähimmäistä pitää rakastaa. Ja se lähimmäisen rakastaminen, vaikka se on tulkittu, että se tarkoittaa vain toista juutalaista, niin kyllähän se sitten Jeesuksen näkökulmasta, niin se rajoittaa tämän tämmöisen niin kuin etnonationalistisen ajattelun tässä. Ja se lähimmäinen onkin jotain muuta. Se on se samarialainen. Se on se lauppias samaria, joka osoittaa, mitä oikea lähimmäisyys on.
No tähän loppuun vielä teidän mielestänne. Pitäisikö meidän täältä länsimaista, vaikkapa sitten Suomesta, mennä sinne Israeliin ja tehdä juutalaisen kansan parissa kristillistä lähetystyötä? Onko se terveellistä meille ja onko se terveellistä heille?
No nyt tuli kyllä todella iso kysymys tähän loppuun ja on aika ilmeistä, että jotkut kirkot ovat siis tehneet sen tyyppisen linjauksen, että juutalaisilla on ikään kuin siinä mielessä oma pelastustie jo siinä omassa Jumalan kutsussaan, että ei tehdä kristillistä lähetystyötä. Toisaalta tässä tulee ensimmäinen asia, jos tämmöistä kysymystä rupeaa purkamaan, että mitä on kristillinen lähetystyö? Onko se jonkinlaista niin kuin vaatimusta, että henkilöiden pitää niin kuin omaksua jotenkin kristinusko koko pakettina, vai onko se jotain sellaista, että kristityt todistavat omalla rauhanrakentamisellaan, ihmisoikeuksien puolustamisellaan siitä rauhanruhtinaasta Kristuksesta, ja siitä sitten ikään kuin säteilee jotain tähän maailmaan, joka sitten kantaa hedelmää, joka on jollain lailla niin kuin sellaista, että me kylvämme, mutta en tiedä, mitä se kasvattaa. Ja tässä mielessä näkisi, että kristillinen lähetystyö on jälkimmäistä. Ja tässä mielessä niin kuin kristityt voivat lausua auki oman uskonsa Jeesukseen, Kristukseen ja käydä dialogia niin juutalaisten kuin muslimien muiden Abrahamin uskontojen kautta. Ja tällä tavalla ikään kuin ennen kaikkea teollaan todistaa Kristuksesta, että mitä se sitten kantaa hedelmää, on sitten toinen asia.
Mä en tunne yhtään Jeesuksen uskovaa juutalaista, joka olisi niinku pahoitellut sitä, että joku on tullut kertomaan heille evankeliumin ja avannut heidän silmänsä näkemään, että kuka tämä Jeesus on. Niin mun mielestä siis on ihan selvää, että tässä suhteessa kaikki maailman ihmiset on samalla viivalla. Kaikki tarvitsee Jeesusta, kaikki tarvitsee evankeliumia pelastuakseen. Ja pelastus ei ole vain tämä immanentti, tämä maailman sisäinen, vaan pelastus on yli tämän meidän ajan näkökulman. Se on jotain, jota me odotamme, niin kuin rabbit sanovat, että se on olam haba'a, eli tuleva maailma.
Viikon debatin studiossa vierailivat tänään teologit Jouni Turtiainen ja Jyri Komulainen. Ensi viikolla viikon debatissa pureudutaan ydinasioiden äärelle. Silloin kysytään, onko olemassa perusteita sille, että uskoa voidaan pitää vain ja yksinomaan mielikuvituksen tuotteena. Debatissa kohtaavat Helsingin yliopiston filosofian emeritusprofessori Risto Airaksinen ja kasvatustieteen tohtori, filosofia ja teologian maisteri, papiksikin vihitty Matti Taneli. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Viikon debatti.